ყლაბა როგორც რადიო თავისუფლება. მოგესალმებით. დღეს 23 აგვისტოა, ხუთშაბათი. თბილისის დრო 18 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით. მას ოქროპი რუხაძის განმოისმენ, შემდეგ მე მარიამ ჭიაურელი დაუბრუნდები მიკროფონს, მე გაუძღვები გადაცემას. ჯერ ოქროპი რუხაძე ახალი ამბებით.
საგამომშვიდობის ჯერმანის მინისტრთა თორესი ამბების სულ მოკლედ. გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი და საფრანგეთის პრეზიდენტი ფრანსუა ოლანდი ბერლინში ერთმანეთს ხვდებიან საბერძნეთის გარშემო მოსალაპარაკებლად. ამნესტი ინტერნეშნალი აცხადებს, რომ ალეპოში მოსახლეობა საშინელი ძალადობის მსხვერპლია. რუსეთში პოლიციამ 200 კილოგრამ ჰეროინს მიაკვლია. ამერიკის შეერთებულ შტატებში სწრაფად ვრცელდება დასავლეთ ნილოსის ვირუსად წოდებული დაავადება. ახლა ამ და სხვა ახალ ამბებს გაგაცნობთ დაწვრილებით. გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი და საფრანგეთის პრეზიდენტი ფრანსუა ოლანდი დღეს ბერლინში ხვდებიან ერთმანეთს საბერძნეთის კრიზისზე მოსალაპარაკებლად. შეხვედრა წინ უსწრებს ორი ქვეყნის ლიდერების ცალ-ცალკე შეხვედრებს საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრთან. საბერძნეთის ლიდერს იმედი აქვს, რომ კრედიტორები მას მისცემენ უფლებას რეფორმები 2 წლის ნაცვლად 4 წელიწადში გაატაროს იმისათვის, რომ შეიმსუბუქოს მისი ზეგავლენა მოსახლეობაზე. მერკელი აცხადებს, რომ არ უჭერს მხარს რეფორმების ვადის გახანგრძლივებას. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი დევიდ კამერონი სირიის მთავრობის მიერ ქიმიური იარაღის გამოყენების საფრთხეზე ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ბარაკ ობამას პოზიციას იზიარებს და თვლის, რომ ეს სრულიად დაუშვებელია. კამერონის განცხადებაში აღნიშნულია, რომ ბრიტანეთი, საფრანგეთი და შეერთებული შტატები განეხილავენ სირიის ოპოზიციისთვის დახმარების გაწევის გზებს. მანამდე რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ დასავლეთის ქვეყნები დაადანაშაულა სირიის ოპოზიციის ღიად წაქეზებაში, ხელში აიღოს იარაღი ასადის წინააღმდეგ საბრძოლოდ. გაეროს პოლიტიკური უწყების ხელმძღვანელმა ჯეფრი ფელტმანმა განაცხადა, რომ ირანის მიერ სირიისთვის იარაღის მიწოდება ირანის იარაღის ექსპორტზე აკრძალვის აშკარა დარღვევად ითვლება. სირიაში სამთავრობო ძალებმა დამასკის ორ გარეუბანში შეუტიეს დღეს მეამბოხეებს. გავრცელებული ინფორმაციით 35 მეამბოხეა მოკლული. უფლებადამცავი ორგანიზაცია ამნესტი ინტერნეშნალი აცხადებს, რომ სირიის უდიდეს ქალაქ ალეპოში მთავრობის და მეამბოხეთა რაზმების ბრძოლის დროს ადგილობრივი მოსახლეობა საშინელი ძალადობის მსხვერპლია. ხუთშაბათს გამოქვეყნებულ ანგარიშში წაიკითხავთ, რომ სამოქალაქო მოსახლეობაში მსხვერპლი გამოწვეულია მთავრობის ჯარის იერიშის გამო, მაგრამ ასევე მეამბოხეთა შეტევის შედეგად. ანგარიში წერია, რომ სახიფათოა სურსათის პურის და წყლის საშუალებით გარეთ გასვლა. ერთი ადამიანი, მათ შორის ბავშვები, დაეხოცნენ, როცა სურსათისთვის რიგში იდგნენ. პაკისტანის ოფიციალურ პირთა ცნობით ხუთშაბათს მეამბოხეებმა სამი პოლიციელი დახოცეს ამ ქვეყნის ჩრდილო-დასავლეთში. ავღანეთის საზღვართან თავდასხმის მოწყობის პასუხისმგებლობა თავის თავზე აიღო აკრძალულმა თებრეკ თალიბანმა. პოლიციის ცნობით თავდასხმელებმა ცეცხლი გაუხსნეს პატრულს და გაიქცნენ. ჩრდილოეთმა კორეამ გამოაცხადა, რომ ამ ქვეყნის ფორმალური მეთაური ირანს ესტუმრება საერთაშორისო სამიტის ფარგლებში მომავალ კვირას. ფხენიანის ოფიციალური საინფორმაციო სააგენტოს თანახმად, კიმ იონგ ნამი შეხვდება ირანის პრეზიდენტს მაჰმუდ აჰმადინეჟადს. ჩრდილოეთ კორეას მართავს კიმ ჩენ ინი, მაგრამ სახელმწიფოს ოფიციალური წარმომადგენელი მაღალი რანგის დიპლომატიურ შეხვედრებზე კიმ იონგ ნამია. ირანმა და ჩრდილოეთმა კორეამ გამოაცხადეს, რომ ერთ პოზიციაზე არიან ამერიკის შეერთებულ შტატებთან და დასავლეთთან ბრძოლაში.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განვაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას. საქართველოს ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაში ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის დელეგაციის მიერ წინასაარჩევნო ვითარების კრიტიკულად შეფასებას იმით ხსნიან, რომ მათთვის კონკრეტული პარტიების ლობისტებისგან მიწოდებული ინფორმაცია შესაძლოა არაზუსტი იყოს. ამის შესახებ დღეს პრესკონფერენციაზე მართველი პარტიის სპიკერმა ჩიორა თაქთაქიშვილმა განაცხადა. მისივე თქმით, მნიშვნელოვანია, რომ სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა საქმიანობა გამჭვირვალობის მაღალი სტანდარტის წარმართოს და თითოეული მოქმედების შესახებ ყველა დაინტერესებულ სუბიექტს, მათ შორის საერთაშორისო თანამეგობრობას, ამომწურავი ინფორმაცია მიაწოდოს. კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერს ბიძინა ივანიშვილს ჯარიმის გადახდის ვადა ამოეწურა და მის წინააღმდეგ იძულებითი აღსრულების პროცესი დაიწყო. 22 აგვისტოს ამავე მიზეზით იძულებითი პროცესი დაიწყო კოალიციის წარმომადგენლის კახა კალაძის მიმართ. ლეიბორისტული პარტიის განცხადებით კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერი ნაციონალური მოძრაობისთვის ფულის გადარიცხვას განაგრძობს და ამ გზით მართველი გუნდის საარჩევნო ფონდი უკვე შევსებულია 128 მილიონი ლარით. ლეიბორისტები აღნიშნავენ, რომ წლების განმავლობაში ნაციონალური მოძრაობის დაფინანსება თავად ბიძინა ივანიშვილმა აღიარა, თუმცა არასდროს გადაურიცხავს იმდენი, რამდენიც ახლა. ნათელაშვილის პარტია ივანიშვილისგან მოითხოვს, რომ არჩევნებამდე შეწყვიტოს სააკაშვილის დაფინანსება. კლავ საერთაშორისო ინფორმაცია სულ მოკლედ. რუსეთის ნარკოტიკების კონტროლის უწყებამ გამოაცხადა, რომ მიაკვლია და ამოიღო 200 კილოგრამი ჰეროინი, რომელიც ავღანეთიდან ტაჯიკეთის გავლით მოსკოვში გადაჰქონდათ. ამერიკის შეერთებულ შტატებში იმპირების რიცხვი, რომლებიც ეგრეთ წოდებული დასავლეთის ნილოსის ვირუსით არიან დაავადებული, ბოლო კვირაში 60%-ით გაიზარდა. ბოლო კვირაში დაავადებულთა რიცხვი 700-ია, მათგან 36 გარდაიცვალა. უკრაინის უშიშროების სამსახურმა განაცხადა, რომ დააკავა 2 ეჭვმიტანილი, რომლებიც სავარაუდოდ დაკავშირებული არიან სლოვაკეთსა და უკრაინას შორის ერთი თვის წინ მიკვლეული არალეგალური გვირაბის გათხრის საქმესთან. ბრიტანეთის სამეფო ოჯახმა გააფრთხილა გაზეთები ინფოტოების გამოქვეყნების დაუშვებლობის შესახებ, რომლებზეც გამოსახულია შიშველი პრინც ჰარი ლას-ვეგასში მეგობრებთან გართობის დროს.
საქართველოში 18 საათი და 7 წუთია. ოქროპირ როხაძემ გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
ახალი ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. დღეს ვისაუბრებთ შეფასებებზე, რომლებსაც ჰელთო საპარლამენტო ასამბლეის დელეგაცია გამოთქვამს საქართველოში წინა საარჩევნო გარემოსე დაკვირვების შემდეგ. შევხედით, კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერის ბიძინა ივანიშვილისა და მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატის კახი კალაძის მიმართ იძულებითი აღსრულების პროცესის დაწყებას ჯარიმის გადაუხდელობის გამო.
მიმდინარეობს მოძიება ქონების დადგენა, მე რომ მომხდეს ამ შეფასება და მხოლოდ ამ შემდეგ იქნება მიღებული გადაწყვეტილება თუ რომელ ფორმას აერჩევს ახლობის ეროვნული ბიურო ამ საქმის აღსასრულებლად.
გამოეხმაურებით კახეთში რთვის დაწყებას.
პრობლემა ჩაბარების, აჩურის დაზიანებული ყურძნსაც არ იქნება.
ოკროლ ინტერვიუში საუბარი შეეხება განათლების სისტემას. საქართველოში 17 სექტემბერს იწყება ახალი სასწავლო წელი. მოისმენთ, როგორ აფასებს განათლების სფეროში მიმდინარე პროცესებს ექსპერტი რევაზ აფხაზავა.
საზოგადოება სამწუხაროდ კარგად ვერ აცნობიერებს იმას, რომ თავიანთი გადაწყვეტილება, თავიანთი მონაწილეობა აი ამ პროცესში არის მნიშვნელოვანი ფაქტორი იმისთვის, რომ სწავლა განვითარდეს.
ვისაუბრებთ რამდენიმე სხვა თემაზე, უცხოეთს რა შეეხება კვლავ სირიაზე მოგვიწევს ლაპარაკი, ამჯერად საფრთხეზე, რომელიც უკავშირდება ამ ქვეყანაში მასობრივი განადგურების იარაღის არსებობას. ბოლო შემთხვევაში კულტურულ პროგრამა უხილავ ფარდას. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ელთო საპარლამენტო ასამბლეის დელეგაციამ დღეს საქართველოში სამთხენი ვიზიტის დასასრულს წარმოადგინა წინა საარჩევნო გარემოსე დაკვირვების საფუძველზე გაკეთებული შეფასებები. ხელისუფლება ზოგადად კმაყოფილებას გამოხატავს ამ შეფასებების მიმართ, ხოლო რაც შეეხება კრიტიკულ აქცენტებს, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა მათ მიიჩნევს ოპონენტების ლობისტების შეცდომაში შემყვანი აქტიურობის შედეგად. ამ თემაზე საუბარს ლელა კუნჯულია გააგრძელებს.
მნიშვნელოვანია, რომ ელთო საპარლამენტო ასამბლეამ ხაზი გაუსვა წარმატებებს, რომლებსაც საქართველო მიაღწია 2008 წლის არჩევნების შემდეგ. ხაზი გაესვა მთელ რიგ აშკარად ძალისხმევას, რაც მიმართული იყო საარჩევნო სიების დაზუსტებისკენ, წინასაარჩევნო კამპანიის დაფინანსების გამჭვირვალობის უზრუნველყოფისკენ და მედიის ხელმისაწვდომობის გაფართოებისკენ ქვეყნის მასშტაბით, განაცხადა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის სპიკერმა ჩიორა თაქთაქიშვილმა 23 აგვისტოს გამართულ ბრიფინგზე. ეს ის აქცენტებია, რომლებიც მართლაც არის გამოკვეთილი ელთო საპარლამენტო ასამბლეის დელეგაციის ხელმძღვანელის ვიცე-პრეზიდენტის და 1 ოქტომბრის არჩევნებზე ეუთოს მეთვალყურეთა მოკლევადიანი მისიის მომავალი ხელმძღვანელის ტონინო პიცულას მიერ 22 ავგუსტოს გვიან საღამოს გამოქვეყნებულ განცხადებაში. აშკარა წარმატებებზე ტონინო პიცულა 22 ავგუსტოს თბილისში დელეგაციის სხვა წევრებთან ერთად ქართულ ჟურნალისტებთან შეხვედრის დროსაც ილაპარაკა, მაგრამ იქვე აღნიშნა, რომ არ უნდა ვიყოთ ბრმები და პრობლემებიც უნდა დავინახოთ. ეუთოს მოკლევადიანი სამეთვალყურეო მისიის მომავალმა ხელმძღვანელმა განსაკუთრებულ პრობლემებს შორის დაასახელა სასამართლოს თავისუფლებასთან და სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის შესაძლო მიკერძოებულობასთან დაკავშირებული პრობლემები და ამ აქცენტებზე კიდევ უფრო ვრცლად არის საუბარი ჩვენს მიერ უკვე ხსენებულ წერილობით განცხადებაში.
ჩვენ თვალთახედვით სახელმწიფო აუდიტის სამსახური იყენებს ფართო დისკრეციულ უფლებამოსილებას, რათა გამოიკვლიოს კერძო პირისა თუ პარტიის დანახარჯები. იღებს საჯო გადაწყვეტილებებს და აკისრებს მკაც ჯარიმებს კაფიან გამჭვირვალე გზამკვლევების გარეშე. დაკისრებული ჯარიმები არაპროპორციულია და სავარაუდოდ გამოიყენება შერჩევითი მიდგომით, რა ძირითადად გამიზნულია ერთი საარჩევნო სუბიექტის წინააღმდეგ.
ის რომ ამ ერთ საარჩევნო სუბიექტში კოალიცია ქართული ოცნება იგულისხმება, ნათელია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორისთვის ეკა გიგაურისთვისაც, რომელიც თავადაც შეხვდა ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის დელეგაციას და რომელიც სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მისამართით გამოთქმულ კრიტიკას სავსებით ადეკვატურად აღიქვამს.
ჩვენ ვამბობთ, რომ თუ კი არის ამხელა ჯარიმა, აუცილებელია, რომ ძალიან წონიანი მტკიცებულებები ჰქონდეთ მათ. იმიტომ რომ ჩვენ ამოდენიმე სასამართლო პროცესს დავესწარით და იქ პროკურატურის მხრიდან წარმოდგენილი მტკიცებულებები მაინც და მაინც დამაჯერებელი არისო. ამიტომ თუ მათ კიდევ აქვთ დამატებით რაღაც მტკიცებულებები, ამ შემთხვევაში მათ აუცილებლად ეს უნდა წარმოადგინონ, იმიტომ რომ ეს უპრეცედენტო ჯარიმები, რომელიც დაეკისრა ქართულ ოცნებას, უნდა დასაბუთდეს. ესეთი მაგალითები, მე მგონი, არც ერთ ქვეყანაში ჩვენ არ ხვდება და ვფიქრობ, რომ ზუსტად ამიტომ მათ მართლაც სარწმუნო მტკიცებულებები უნდა მოიტანონ და მაქსიმალურად გააგებინონ საზოგადოებას, თუ რატო აკეთებენ ამას.
არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებისგან განსხვავებით, ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის მიერ სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მისამართით გამოთქმულ კრიტიკას ოპონენტთა ლობისტურ საქმიანობას უკავშირებს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის სპიკერი ჩიორა თაქთაკიშვილი დაახლოებით ისევე, როგორც ეს მაგალითად ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის თანამომხსენებელთა მიერ გამოთქმული დაახლოებით ანალოგიური კრიტიკის შემთხვევაში მოხდა.
კონკრეტულ შემთხვევაში შეიძლება ის ინფორმაცია, რომელიც წარდგენილი არის საერთაშორისო დამკვირვებლებისთვის კონკრეტული პარტიის ლობისტების მიერ, არ არის ზუსტი. სწორედ ამ თვალსაზრისით ჩვენთვის მნიშვნელოვანი არის, რომ სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა გააძლიეროს თავისი საქმიანობა, წარმართოს მისი საქმიანობა გამჭვირვალეობის მაღალი სტანდარტის ფარგლებში, საკმარისი ინფორმაცია მიეწოდოს ყველა დაინტერესებულ სუბიექტს მისი საქმიანობისათვის.
ოპონენტთა ლობისტების ჩარევასა და აქტიურობას ნამდვილად არ გამორიცხავს ეკა გიგაური, თუმცა ეჭვება, რომ ავტორიტეტიანი საერთაშორისო სტრუქტურები ინფორმაციებს გადამოწმების გარეშე ენდობოდნენ და ამასთან, ვიდრე დასკვნებს გამოიტანდა ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის დელეგაცია, სამი დღის განმავლობაში შეხვდა თითქმის ყველა მხარეს, იქნებოდნენ ეს ხელისუფლების, ოპოზიციის, არასამთავრობო სექტორისა თუ მედიის წარმომადგენლები. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Radio Echo Kavkaza. Radio თავისუფალი ევროპა, Radio თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. Reportajები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.echokavkaza.com.
Echo Kavkaza.
ეხო კავკასიის პროგრამა საქართველოში 21 საათზე იწყება, ახლა კი 18 საათი და 14 წუთია. ვუბრუნდებით კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერის და არამარტო მისი დაჯარიმების საკითხს, რომელსაც წინასეულშიც იყო საუბარი ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის დელეგაციის შეფასებებზე. საუბრისას ქართული ოცნების ლიდერის ბიძნევანიშვილის და კოალიციის ამტრედიის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატის კახი კალაძის მიმართ იძულებითი აღსრულების პროცესი დაიწყო აღსრულების ეროვნულმა ბიურომ. მას შემდეგ, რაც ამ კორპირ სამოეწურა დაკისრებული ჯარიმის გადახდის ვადა, ამ ეტაპზე აღსრულების ეროვნული ბიურო შეისავლის ივანიშვილის და კალაძის ქონებას და შემოსავლებს, აცხადებენ აღსრულების ეროვნულ ბიუროში. შეგახსენებთ, რომ ივლისიდან მაპატიეთ 26 ივლისი და ყადახადავს კოალიციის ამტრედეის მაშორიტარი დეპუტატობის კანდიდატის კახი კალაძის საბანკო ანგარიშებს. პირადი ანგარიშიდან ნახტი ფულის გატანის და მისი ქართულ ოცნებაში გადარიცხვის მოდივით, რისთვისაც კალაძე 17 მილიონ ლარამდე ოდენობის თანხით დაჯარიმდა. იგივე მოტივით დაჯარიმდა ქართული ოცნების ლიდერი ბიძინა ივანიშვილი ოღონდ 21 მილიონამდე ლარით. ქართული ოცნების ადვოკატებს ამ ეტაპზე უჭირთ იმის თქმა, რა მეთოდს მიმართავს აღსრულების ეროვნული ბიურო ამ შემთხვევაში თანხის ამოსახებად. მოუსმინეთ ჩვენს კოლეგას ნინო ხარაძეს.
ჯერჯერობით უცნობია დაკისრებული ჯარიმის ამოსაღებად აღსრულების რა ფორმას გამოიყენებს აღსრულების ეროვნული ბიურო კახა კალაძისა და ბიძინა ივანიშვილის ჯარიმის ამოსაღებად. ეუბნება ბიუროს პრესამსახურის ხელმძღვანელი ბესოლი ლუაშვილი რადიო თავისუფლებას.
მიმდინარეობს ასეთი სამუშაოები რა, ძირითადად მოძიება ქონების დადგენა, მე რომ დამოხდეს ამ შეფასება და მხოლოდ ამის შემდეგ იქნება მიღებული გადაწყვეტილება თუ რომელ ფორმას აერჩევს აღსრულების ეროვნული ბიურო ამ საქმის აღსასრულებლად. ჯერჯერობით მხოლოდ მოსამზადებელი სამუშაოები
შეგახსენებთ, რომ ქართული ოცნების ლიდერს ბიძინა ივანიშვილს 21 მილიონიანი ჯარიმა ანგარიშიდან ნაღდი ფულის გატანის და მისი ქართული ოცნების ანგარიშზე ჩარიცხვის ბრალდებით დაეკისრა. 17 მილიონი ლარით იგივე მოტივაციით დაჯარიმდა კოალიციის სამტრედის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი კახა კალაძეც. სააპელაციო სასამართლომ ძალაში დატოვა პროკურატურის შუამდგომლობის საფუძველზე საქალაქო სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება კალაძის ანგარიშებზე და პირად ქონებაზე ყადაღის დადებასთან დაკავშირებით. 26 ივლისიდან ყადაღა ადევს კალაძის უძრავ-მოძრავ ქონებას, ავტომობილებს, საბანკო ანგარიშებს და კომპანიებს მაქსბეთსა და კალაკაპიტალს. როგორც ქართული ოცნების ადვოკატი შალვა თადუმაძე ამბობს, ადმინისტრაციული სახდელის წესით თანხის ამოღების მიზნით ანგარიშზე ინკასოს დადებაა სავარაუდო, თუმცა ამ ვარაუდზე დიდი მეტს შალვა თადუმაძე ვერ ამყარებს.
ადმინისტრაციულ სახდელზე პირველ რიგში ხდება შემოსავლის მოძიება, მასზე ვთქვათ ინკასოს განხორციელება, მაგრამ ჩვენ გვიჭირს ახლა რა იმის თქმა, იმიტომ რომ აღნიშნულს ახორციელებენ აბსოლუტურად კანონგარეში, შესაბამისად პროგნოზირება თუ რა ღონისძიებას გამოიყენებენ თითქმის შეუძლებელია.
შალვა თადუმაძის მსგავსად პროგნოზის გაკეთება უჭირს ადვოკატ არჩილ კბილაშვილსაც. მედისთვის მიცემული კომენტარის მიხედვით არჩილ კბილაშვილი ვარაუდობს, რომ შესაძლოა სწორედ ის მეთოდი გამოიყენოს აღსრულების ეროვნულმა ბიურომ, რომელსაც უკვე მიმართა ივნისში. შეგახსენებთ, რომ ფიზიკური პირი ბიძინა ივანიშვილი თავისი პოლიტიკური მიზნების კანონის დარღვევით განხორციელებაში დადანაშაულდა და შესაბამისად 74 მილიონი ლარის ჯარიმის გადახდა დაეკისრა. ბიძინა ივანიშვილმა დაკისრებული ჯარიმა საურავებიანა 80 მილიონი ლარი რამდენიმე ხნის წინ გადაიხადა 19 ივნის კახეთში სტიქით დაზარალებული მოსახლეობის დახმარების მოტივით. მაშინ ბიძინა ივანიშვილი ამბობდა, რომ ეს იყო დაზარალებული მოსახლეობისთვის დახმარების კანონიერი, მაგრამ ირიბი გზა. ჯარიმის გადახდის შემდეგ ქართობანკი გათავისუფლდა იძულებითი მართველისაგან, რომელიც მასში ჯერ დაყადაღების და შემდეგ იძულებით აუქციონზე გაუყიდაობის გამო დაინიშნა ივანიშვილის მიერ ჯარიმის ნებაყოფლობით გადახდის ვადის ამოწურვის გამო. შეგახსენებთ, რომ მიუხედავად ქართო ჯგუფის უცხოელი მეწილეების ადვოკატების განცხადებისა, რომ ქართობანკში ბიძინა ივანიშვილს წილი არ აქვს, იძულებითი მართველი დაინიშნა იმ არგუმენტით, რომ ბიძინა ივანიშვილია ქართო ჯგუფის საკუთრებაში არსებული ქართობანკის 100%-იანი წილის ბენეფიციარი მფლობელი. ადვოკატი შალვა თადუმაძე ბიძინა ივანიშვილისა და კახა კალაძის დაჯარიმებას სამართლებრივ საფუძველს მოკლებულს უწოდებს. შესაბამისად მიაჩნია, რომ აღსრულების რაფორმაც არ უნდა იყოს გამოყენებული ამ შემთხვევაში, ის პოლიტიკურად მოტივირებული იქნება.
კიცებულებების გარეშე გამოტანილი სასამართლო გადაწყვეტილება მიუთითებს, რომ ეს არის პოლიტიკური გადაწყვეტილება.
აქვე გეტყვით, რომ ქართული ოცნების პრესპიკერის მაია ფანჯიკიძის 22 აგვისტოს გაკეთებული განცხადების მიხედვით არ არის გამორიცხული კახა კალაძემ და ბიძინა ივანიშვილმა მათზე ჯარიმის სახით დაკისრებული თანხა გადაიხადონ კვლავ 19 ივნის თქით დაზარალებულთა საკომპენსაციო იმ შემთხვევაში, თუ ბიძინა ივანიშვილის მიერ ბიუჯეტში ჯარიმის სახით უკვე გადახდილი 80 მილიონი ლარის დაზარალებულებზე მოხმარების დამადასტურებელ დოკუმენტაციას წარმოუდგენენ. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
კახეთში რთვლის დრო დადგა. ვარაუდობენ, რომ წევანდელი მოსავალი 100,000-მდე ტონას მიაღწევს. როგორ დაიწყო რთველი რეგიონში, რომელსაც ბოლო ხანში მძიმე ზარალი მიაყენა სტიქიამ, ამას შეიტყობთ რეპორტაჟიდან, რომელიც ლაგოდეხიდან მოგვაწოდა ჩვენი პარტნიორი დადიო ჰერეთის კორესპონდენტმა გიორგი ალადაშვილმა.
22 აგვისტოდან კახეთში რთველი გახსნილად გამოცხადდა. მოწეული მოსავლის დაბინავების პროცესი დედოფლის წყაროს საზღვრის პირა სოფლებიდან დაიწყო. ჯერ მხოლოდ საფერავის ჯიშის ყურძენს კრეფენ. გლეხები ამბობენ, რომ რქაწითელის მოკრეფაც მალე დაიწყება. უკვე ცნობილია, რომ 1 კილოგრამი საფერავის ჯიშის ყურძნის ფასი სუბსიდიის ჩათვლით 1 ლარი იქნება. სოფელ სამთა წყაროში მევენახეთა ნაწილი ამბობს, რომ გასულ წელთან შედარებით ახლა ყურძნის ფასი კარგია, თუმცა საუკეთესო არც ეს არის.
ანქანები შემოვიდა, იკრიფება რთველი, ჩვეულებრივ ვიდის საქმე.
და თვითონ ფასი რამდენად მისაღებია, ანაზღაურებს იმ ხარჯებს?
ფასი ახლა რო თქვა, ჩარშანდელთან შედარებით ნიჩევა, არა უშავრა კიდე, მაგრამ არც ეს არის ისეთი გადასარევი ფასი, რომ რაღაცა ის იყოს მაინც და მაინც.
ამ დროისათვის რეგიონში წნორის, საგარეჯოს და გურჯაანის ღვინის ქარხნები მუშაობენ. როგორც ჩამბარებელ პუნქტებში განაცხადეს, ისინი სეტყვისგან დაზიანებულ ყურძენსაც მიიღებენ.
დაიწყო ფაქტიურად თველი 2012. პრობლემა ჩაბარების, მათ შორის დაზიანებული ყურძენსაც არ იქნება.
პრემიერ-მინისტრმა ვანო მერაბიშვილმა კახეთში ვიზიტის დროს განაცხადა, რომ ჯამში ყურძენს 55 ქარხანა ჩაიბარებს. ამასთან გაიზარდა სუბსიდიის ოდენობაც. მთავრობის გადაწყვეტილებით წელს სახელმწიფო შავ ყურძენზე დამატებით 95 თეთრს გადაიხდის, ხოლო თეთრ ყურძენზე 25 თეთრს. მიუხედავად ამისა, ჯერ უცნობია, რა ფასად ჩაიბარებენ თეთრ ყურძენს ქარხნები. მრთველი შტაბის ხელმძღვანელი პაატა ჭავჭანიძე საუბრობს.
ჩვენ გავცემთ ვაუჩერებს, საფერავზე 1 კილოგრამზე გაიცემა 35 თეთრი და რქაწითელზე გაიცემა 25 თეთრი 1 კილოგრამზე. განსხვავებით ჩარშანდელი წლისაგან 10 თეთრით მომატებულია. ქარხნები საფერავზე გადაიხდიან 65 თეთრს, მაგას ემატება 35 სუბსიდია. და საერთო ჯამი გამოდის ლარი 1 კილოგრამ ყურძენს. კაცითელზე ესე ფასი დადგენილი არ არის და ამას გადაწყვეტავენ თვითონ კერძო კომპანიები, თუ როგორ მიიღებენ კაცითელს.
რთველი შტაბში პირობას დებენ, რომ ქარხნების სტიქიის შედეგად დაზიანებულ მოსავალსაც ჩაიბარებენ. ამ შემთხვევაში ფასები მკვეთრად დაბალია. დაზიანებული საფერავის ჯიშის ყურძნის ფასი 40 თეთრი იქნება, რქაწითელის კი 35. თუმცა თავად დაზარალებულების განცხადებით ცეტყვამ და ქარმა ისინი ყურძნის გარეშე დატოვა და ჩასაბარებელი მოსავალი უბრალოდ აღარ აქვთ. დედოფლის წყაროში მოსავალი გაანადგურა სარწყავი წყლის არარსებობამაც.
300 მეტრში ალაზანი მოგვიდის, ეგა 300 მეტრში სარწყავი წყალი არ აქვს. 4500 ლარი მაქვს, 6000 გამოიტანე ბანკი და რით უნდა გადავიხადო ასე არავა.
გული როგორ არ მოიგინებ ამას, რუგის აპარატის წამლე, 6 ჯილ შევწამლე, 6 ჯილ რუგის აპარატი. შეხე, ამის შეხედვარი მე რა მინდა დაგაქრო.
კახეთში რთველი აქტიურ ფაზაში ჯერ არ შესულა, თუმცა არსებობს წინასწარი მონაცემები, რომლის მიხედვითაც მოსავალი სავარაუდოდ 100000 ტონას მიაღწევს. რთელის დასრულებას კახეთში სექტემბრის ბოლოსთვის ვარაუდობენ. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი, ლაგოდეხი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
მთელი დღე გზაში ვარ, მატარებლით მივდივარ ჟენევაში, სტრასბურგიდან. ორშაბათს დილით უნდა გამოვიდე გაეროს ადამიანის უფლებათ საბჭოს მე-13 სესიაზე.
ცხელი შოკოლადის ბურთულს ვიწვე. მიყვარს თვის ბოლო იმის გამო, რომ ამ დროს ცხელი შოკოლადი გამოდის. ჟურნალს ვიზოგავ და ნელ-ნელა ვკითხულო. ამის მიუხედავად საკითხავი ერთ კვირაზე მეტხანს არ მყოფნის.
გარეთ ვარიანტია სამსახურში პარასკევისეული იდეალური განწყობაა. ვიღაც ისე ხომ ახლა აღარ უყურებს ლეპტოპზე. კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში დღიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერს ნინო ლომჯარია, სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების აღმასრულებელი დირექტორი. მისი სათხილო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ კვირას 26 აგვისტოს რადიო თავისუფლების საღამოს და ღამის გადაცემებში. ახლა კი ხუთშაბათის საღამოს გადაცემას ვაქცელებთ, მას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. თბილისში პუშკინის ქუჩაზე დაწყებულმა სარეკონსტრუქციო სამუშაოებმა მნიშვნელოვანი ისტორიული და კულტურული ღირსშესანიშნაობა შემატა საქართველოს დედაქალაქს. არქეოლოგიური გათხრების შედეგად მიწის საფარისგან გათავისუფლდა 110 მეტრი სიგრძის გალავანი, რომელსაც ქართველი ისტორიკოსები მე-13 საუკუნეებს მიაკუთვნებენ. ასევე აღმოჩენილია 5 კოშკი, მათ შორის 2 დიდი გოდოლი. არქეოლოგთა განმარტებით სწორედ გალავნის ამ ნაწილში მდებარეობდა დიღმის კარი, საიდანაც გზა მცხეთისკენ მიდიოდა. ჩვენი კოლეგა ჯიმში რეხვიაშვილი დაინტერესდა პუშკინის ქუჩაზე მიმდინარე არქეოლოგიური გათხრებით და თბილისის უძველესი გალავნის შემდგომი ბედით. მოისმინეთ მისი რეპორტაჟი.
Пушкинის ქუჩა, რომელიც თავისუფლების მოედანს ბარათაშვილის ხიდთან აკავშირებს, ერთდროულად გადაქცეულია როგორც სამშენებლო პოლიგონად, ასევე თბილისში არქეოლოგიური კვლევების მთავარ ცენტრად. ქუჩის დასაწყისში პნევმატური ჩაქუჩი ხმაურობს. სიღრმეში კი არქეოლოგი ირაკლი ანჩაბაძე მიწის საფარისაგან ასუფთავებს ძველი ქალაქის გალავანსა და მასში დატანებული კოშკებისა თუ გოდოლების ნაშთებს.
საერთგვარი საბაჟოს მსგავსი ტერიტორია იყო ეს. გვაქვს სხვადასხვა ფენები გვაქვს დაწყებული მე-14 საუკუნიდან მე-18 საუკუნის ჩათვლით. აი ეს კოშკები ცნობილი იყო ჩვენთვის, ანუ ეს არ იყო შემთხვევითი აღმოჩენა, იმიტომ რომ არსებობს რამდენიმე რუკა. მაგალითად მე-18 საუკუნეების ვახუშტი ბატონიშვილის რუკა, რუსების მიერ შედგენილი რუკა, სადაც დაფიქსირებულია ეს გალავანი და ეს კოშკები. თუმცა არის ერთი კოშკი, აი ეს მეორე კოშკი, რომელიც მაგალითად 1782 წლის რუკაზე არ არის. ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ უფრო ადრეული კოშკია და მაშინ არ ფუნქციონირებდა.
რაც შეეხება გამოყენებულ მასალას, ირაკლი ანჩაბაძის თქმით, ხვდება სამაჯურის ნაშთები, მინა, მონეტები, მოჭიქული კერამიკა, რომელიც განვითარებული შუა საუკუნეებით, ანუ მე-13-მე-13 საუკუნეებით თარიღდება. ასევე გათხრების დროს ნაპოვნია ქვის ყუმბარები.
გამოიყენებოდა კატაპულტისთვის, ან უფრო მოგვიანებით შეიძლება გამოყენებული ყოფილიყო ზარბაზნების ისროდნენ ქვის ყუმბარებს. და წყაროებშიც არის ეს დაფიქსირებული. როგორც ეტყობა, ან ეს შემტრის არის შემოსევის დროს, როცა ალყა შემოარტყეს ქალაქს და როცა შტურმი იყო, ან ტერი იყენებდა, ან შეიძლება გარნიზონის ყოფილიყო, ვინც კოშკში იდგა.
თბილისის გალავანმა, რომელიც სავარაუდოდ უკანასკნელად როსტომ მეფის დროს იქნა აღდგენილი, არსებობა მე-19 საუკუნის პირველ ათწლეულში შეწყვიტა. პროფესორ მერაბ ძნელაძის თქმით, საყურადღებოა ის გარემოება, რომ გალავან კოშკები ყველა ერთ დონეზეა გადასწორებული.
ისეთ რა პერიოდია, როდესაც რუსეთმა დაიწყო საქართველო, გააუქმა სახელმწიფო სამეფო, ერთ-ერთი მთავარი მათი პრინციპი იყო გაეუქმებინათ მთელი საფორტიფიკაციო სისტემა თბილისისა. ანუ მთელი ეს ლამაზი კოშკები, ლამაზი გალავანი და ეს რომლითაც ამაყობდა მთელი კავკასია და გადაასწორეს ერთ დონეზე.
არქეოლოგიური გათხრების თანახმად პუშკინის ქუჩას ხშირად სტუმრობენ მოქალაქეები თბილისის სხვადასხვა უბნებიდან. გივი ალვარიძეს რადიო თავისუფლება ქუჩის თავში გამოელაპარაკა.
ეს არის იმიტომ მნიშვნელოვანი, რომ კიდევ ერთხელ გვამტკიცებს, რომ თბილისი არის დიდი ისტორიული მნიშვნელობის ქალაქი. და ამას აქვს ძალიან დიდი ტრადიციები და მომავალი და წარსული. ხალხმა უნდა ნახოს ცხადად, იმიტომ რომ პატრიოტული საქმე ქალაქი არის ძველი და თუ ისტორია ხალხს არ აქვს, ისტორია ესე ხალხი ნადურდება მერე.
პუშკინის ქუჩაზე არქეოლოგების გარდა მშენებლებიც მუშაობენ. რადიო თავისუფლების იქ ყოფნის დროს ეროვნული მუზეუმის მხარეს შენდებოდა კედელი, რომელმაც მშენებლების თქმით სამომავლოდ ძველი გალავანი საავტომობილო გზისგან უნდა გამოხოს.
სიმაგრეები იქნება, გამაგრდება, აქ წყალი გამოდის ქვევიდან რა და გამაგრდება ჩაულებრივად და კედელივით იქნება. კიდე აქ მე როგორც აიქეთ ხარეს არის, ხო? ისეთ იქნება აქეთ. გზა იქნება და ჩაულებრივად ხალხი გაივლის რა.
მართლაც საინტერესოა სად და როგორ გაივლის ხალხი. ასევე მნიშვნელოვანია როგორ სახეს მიიღებს სამშენებლო და არქეოლოგიური სამუშაოების დასრულების შემდეგ პუშკინის ქუჩა. ამ შეკითხვით რადიო თავისუფლებამ თბილისის განვითარების ფონდის ხელმძღვანელს გიორგი საბანაძეს მიმართა.
იქნება ყველა საფეხმავლო სივრცე, რომელიც მოიკითხება და მოკითხება, სადაც ნებისმიერ ადამიანს შეიძლება მისვლა არქეოლოგიის ნახვა. გზა, სავალი ნაწილი, დარჩება იქ. ერთი მიმართულება იქნება ტრანსპორტისთვის. კონკურსი არ ჭირდება, კონკურსი რა იდეა, არაფერი არ ჭირდება ამაზე, რაც გამოჩნდა არის ისტორიული გალავანი, მას ჭირდება. ამაზე ვერ შეიძლება ვერაფერს ვერ იტყვის, ალბათ თუ იტყვის, ალბათ არის აბსოლუტურად არაპროფესიონალი, უნდა გაუკეთეს საკონსერვაციო ფენა. ანუ კონსერვაციის რეჟიმში იქნება და შენარჩუნდება იმ სახით, რაც ახლაც გამოჩნდა.
ეს იყო გიორგი საბანაძე. კონსერვაციის მომხრეა ხელოვნებათმცოდნე თამარ ამაშუკელიც, თუმცა ის შიშობს, რომ შესაძლოა ყველაფერი გააფუჭოს სიჩქარემ და სულსრაფობამ.
კატეგორიული წინააღმდეგი ვარ, რომ ეს მოხდეს ძალიან სწრაფად და ხელოვნურად, ისევე როგორც მიმდინარეობს თბილისის ფასადების რესტავრაცია. აუცილებელია მოხდეს კონსერვაცია, სიჩქარემ მესმის, რომ მათ უნდათ რომ ეს სწრაფად მოასწრონ და არჩევნებისთვის რაღაცა წეტილამდე მივიდე, წეტილი დასვან და გახსნა, მაგრამ ამ სიჩქარეში შესაძლებელია დავკარგოთ ძალიან მნიშვნელოვანი ღირებულება ამ კონკრეტული ობიექტის.
Ամբոպս խելունպատ մծոտն է Թամար Ամաշուկելի միսի ես մոսացրեպը մոյիս մինետ հեպորտաշիր մելից չոնմա կորեսպոնետ մա ջիմշը ռեխույաշումա մոգված ոտա թպիլի սիտան, ձվելի գալավնիստը կոշկեպիս աղմոչ
Ertian Nacionalur Mozdraobashi Euto Saparlamento Assambleis Delegatsiis mier tsinasarchiono vitarebis kritikulats shepasebas imit khsnian rom matvis konkretuli partiebis lobistebisgan mitsodebuli informatsia shesazloa arazusti iqos atskhadebs martveli partiis spikeri Chiora Taktakishvili. საქართველოს ყველა არჩევნებზე წინ მიდის, ეს განაცხადა პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა ჭიათურაში, სადაც ადგილობრივ მოსახლეობას შეხვდა. კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერს ბიძინა ივანიშვილის ჯარიმის გადახდის ვადა ამოეწურა და მის წინააღმდეგ იძულებითი აღსულების პროცესი დაიწყო. ლეიბორისტული პარტია აცხადებს, რომ კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერი ნაციონალური მოძრაობისთვის ფულის გადარიცხვას განაგრძობს და ამ გზით მართველი გუნდის საარჩევნო ფონდი შევსებულია 128 მილიონი ლარით. გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი და საფრანგეთის პრეზიდენტი ფრანსუა ოლანდი დღეს ბერლინში ხვდებიან ერთმანეთს და საბერძნეთის კრიზისზე მსჯელობენ. უფლებადამცავი ორგანიზაცია Amnesty International აცხადებს, რომ სირიის უდიდეს ქალაქ ალეპოში მოსახლეობა საშინოლი ძალადობის მსხვერპლია. პაკისტანში მეამბოხეებმა სამი პოლიციელი დახოცეს. ირანში ჩრდილოეთ კორეას ამ ქვეყნის ფორმალური მეთაური წარადგენს. რუსეთის პოლიციამ 200 კილოგრამ ჰეროინს მიაკვლია, რომელიც ავღანეთიდან ტაჯიკეთის გავლით რუსეთში გადაჰქონდათ. ამერიკის შეერთებულ შტატებში სწრაფად ვრცელდება დასავლეთ ნილოსის ვირუსის სახელი ცნობილი დაავადებულთა რიცხვი. სლოვაკეთსა და უკრაინას შორის არალეგალურ გვირაბს მიაგნეს.
ოქროპი რუხაძემ გაგვაცნო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას გავაგზავნებთ კულტურული ინტერვიუთი, რომელიც ამჯერად განათლების სისტემას ეძღვნება. 17 სექტემბერს საქართველოში ახალი სასწავლო წელი იწყება. განათლების სამინისტრო აცხადებს, რომ განათლების სისტემა მომზადებული ხდება ახალ სასწავლო წელს, თუმცა ექსპერტები მიუთითებენ არაერთ პრობლემაზე, რომელიც სასკოლო განათლების სისტემის წინაშე დგას. რევას აფხაზავა განათლების პოლიტიკის დაგეგმვისა და მართვის საერთაშორისო ინსტიტუტის ზოგადი განათლების პროგრამების ხელმძღვანელი ფიქრობს, რომ განათლების სწორი პოლიტიკის დასაგეგმად უწინარეს ყოვლისა აუცილებელია მიზანმიმართული გამოკვლევების ჩატარება. რევას აფხაზავას ჩვენი კოლეგა ნინო თარხნიშვილი ესაუბრა.
ახალი სასწავლო წელი იწყება და დღეს გამართულ სპეციალურ ბრიფინგზე განათლების მინისტრმა ხაზი გაუსვა იმ ფაქტს, რომ განათლების სისტემა ახალ სასწავლო წელს სრულ მზადყოფნაში ხვდება. თუმცა ექსპერტები განათლების საკითხებში მაინც მიუთითებენ მთელ რიგ ხარვეზებზე, რომელიც სასკოლო განათლების სისტემაში გვხვდება. ეს იქნება იგივე სახელმძღვანელოების საკითხი, თავად განათლების პოლიტიკის დაგეგმვა და ასე შემდეგ. რა არის ის მთავარი ხარვეზი, რასაც თქვენ ხედავთ სასკოლო განათლების?
ამ შემთხვევაში ყველა მნიშვნელოვანი პრობლემა მაინც რჩება განათლების ხარისხი, როგორც მოიხსენებათ, ეს კომპლექსური პრობლემა არის და ეს ერთი ხელის მოსმით ამ საკითხის გადაწყვეტა ცოტა რთული არის. განათლების ხარისხი დამოკიდებულია ცხადია როგორც პედაგოგებზე, სახელმძღვანელოებზე და მთელ მართვაზე, სკოლის სწორად მართვაზე, დაფინანსებაზე და ეს არის მოსავალი წერტილი მოკლედ თუ თქვა განათლების სისტემის წარმატებულობის. ამ შემთხვევაში ჩვენთან რთულად არის გომორება, ნუკლევები აჩვენებს ამას, რომ განათლების ხარისხთან დაკავშირებით სერიოზული პრობლემები არის. ასევე აჩვენებს ირიბად, მაგრამ ის რომ საქართველოს კერძო რეპეტიტორობა საკმაოდ ლავრად არის განვითარებული, ესეც მიუთითებს იმაზე, რომ ის მშობლებს არ აკმაყოფილებთ ის განათლება, რომელსაც თავიანთი შვილები იღებენ, რომ აღარ ვთქვათ იმაზე, რომ ამ განათლებით თვლიან, რომ ძალიან რთული არის უმაღლესი.
ბანო რეზო, აი ეს რეპეტიტორობა ხომ არ არის ასე თქვა ტრადიციის გადმონაშთი, რომ აი მშობლებს ჯეროდათ, რომ თუ არ იქნებოდნენ რეპეტიტორები, თუ არ მოამზადებდნენ შვილებს რეპეტიტორებთან, ისინი ვერ მოხვდებოდნენ უმ უმაღლეს სასწავლებელში.
რა თქმა უნდა, ეს არის გარკვეულწილად ის ტენდენციაც, რომ რაც არ უნდა კარგი იყოს, ეხლა სასკოლო განათლება ამ რაღაც მოდურობის თუ რაღაც აი ამ ტრადიციის გამო მშობლები, რომლებსაც აქვთ შესაძლებლობა, რომ დამატებით კიდევ ატარონ მასწავლებლებთან, რეპეტიტორებთან, ბავშვები მაინც მიმართავენ ამ გზას, მაგრამ თუმცა კვლევა მაჩვენა, რომ ის ადამიანები, რომლებსაც არ აქვთ შესაძლებლობა და ვერ დაატარებენ, ის ადამიანებიც არიან მომხრეები კერძო რეპეტიტორთან მომზადების. და მეორე საკითხი ის არის, რომ როგორც ჩვენ ამ კვლევაში ვხედავთ, სწავლის გაგრძელებაზე არ აქვს გავლენა და შესაბამისად ადამიანები, რომლებიც ემზადებიან, უფრო მეტად, ნუ ეს ხარდია, მაგრამ ნუ ეს კვლევითაც დასტურდება, რომ უფრო მეტად ახერხებენ უმაღლეს ჩაბარებას.
ბატონო რეზო, საუბარია იმაზე, რომ სასკოლო განათლების ხარისხი არის დაბალი. თქვენ როგორ მიგაჩნიათ, სად უნდა ვეძებოთ აი ამ პრობლემის არსი, მთავარი არსი? ეს არის იგივე, ვთქვათ, პედაგოგების დაბალკვალიფიციურობა თუ სასკოლო განათლების პოლიტიკის არაეფექტურობა?
ესე ცალსახად თქმა იმისი, რომ ნუ პრობლემა არის დაბალი ხარისხი, გასაგები არის, მაგრამ აი უნდა უფრო დეტალურად უნდა ჩაუღრმავდეთ ჩვენ ამ საკითხს, რომ აი კონკრეტულად ზუსტად გავიგოთ რა არის ამის გამომწვევი მიზეზები, ხო? თელ სოფლიოში არ ამარტო განათლების სფეროში დღეს გადაწყვეტილება მიიღება კვლევაზე, მტკიცებულებებზე დაგამყარებით და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ კვლევითი მიმართულება საქართველოს ამ შემთხვევაში განათლების სფეროში განვითარდეს, იმიტომ რომ ეს თუ არ იქნება მტკიცებულებებზე დამყარებული გადაწყვეტილებები, ჩვენ ხე ხარისხის ამაღლებაზე ძალიან გაგვიჭირდება საუბარი.
ანუ სუსტი რგოლი არის ეს კვლევები დღეს განათლების სისტემაში?
იცით რა შეა საქმე, აი ბოლო პერიოდში საკმაოდ მეორე ხარისხოვანი გახდა რატომღაც განათლების სფეროში კვლევები. ჩვენ უნდა უნკურნალოთ კონკრეტულად გამომწვევ მიზეზს და არა მის გამოხატულებას, ხო?
რამდენად არიან თავად პედაგოგები იმის მოსურნენია თუ არსებობს ან კვლევა ან რაღაცა დაკვირვება ამასთან დაკავშირებით, რომ მათ აიმაღლონ თავიანთი კვალიფიკაცია, თქვათ თავიანთი პროფესიული დონე, ცოდნა, ნუ გასაგები რომ ისინი აბარებენ გამოცდებს, ხო? წელსაც 40,000 პედაგოგი იყო ამ გამოცდებზე დარეგისტრირებული. რომ არა თქვათ ეს გამოცდები, რამდენად იქნებოდნენ ისინი მოწადინებულნი იმისათვის, რომ მათ თავიანთი კვალიფიკაცია აიმაღონ და მათ მოსწავლებს არ დასჭირდეთ შემდეგ რეპეტიტორებთან სიარული?
ჩვენ ჩავატარეთ ერთი კვლევა, რომლის შედეგებიდან გამომდინარე შეიძლება ითქვას, რომ მაინც და მაინც დიდი მოტივაცია იმისი, რომ პედაგოგებს დამოუკიდებლად გარდა სასწავლო, ანუ პედაგოგებს დამოკიდებულს, რა თქმა უნდა, ხო, დამოკიდებულება, რომ თავიანთი მოვალეობა გამოიწურება იმ გაკვეთილის ჩატარებით, ხო? და იცით ნაკლებად ერთვები, ერთვებოდნენ ადრე, თუმცა ეხა რაღაც აი ამ გამოცდამაც და აი ამ ნუ ფაქტიურად იძულებითი წესით გააჩინა, მაინც მოტივაცია გარდა იმისა, რომ კი იძულებულები არიან, უკვე რომ ჩაიხედეს ამაში და უკვე რომ ანუ გაეცნენ უკვე ამ თემებს, უკვე ინტერესიც გაჩნდა მეტი.
წელს ახალი საგამოცდო მოდელი გვექნება 8+1. კერძოდ უმაღლეს ჩასაბარებლად მოსწავლეებს 8 საატესტატო გამოცდის ჩაბარება მოუწევთ და ერთიც გამოცდა უნარჩვევებში. რას შეცვლის ეს იგივე სასკოლო განათლებაში და რას შეცვლის თქვათ იგივე უმაღლესი განათლების პოლიტიკის დაგეგმაში?
ზოგადად სწორი ნაბიჯია, ძალიან წინ გადადგმული ნაბიჯია, რომ რა თქმა უნდა ეს არ უნდა იყოს რაღაცა ეს დუბლირება გამოცდების, მე იქ ეროვნული, მე ჯერ ახა საატესტაციო. მაგრამ კარგი იქნება თუ ეს კიდევ უფრო დაიხვეწება და უფრო მეტი შესაძლებლობა მიეცემოთ უნივერსიტეტებს და ასევე გათვალისწინებული იქნება ამ ბავშვის აქტივობა ყოველი შემთხვევისთვის ბოლო მესამე საფეხურზე მაინც.
ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში უკვე ინერგება განათლების შეფასებისა და ინსპექციების სისტემები, იქნება განათლების ხარისხის შეფასების გამჭვირვალეს სისტემები. და აი რა მდგომარეობა არის სამხრივ საქართველოში? აი გულისხმება აი ამ შეფასებებსა და ინსპექტირებაში, ასე ვთქვათ.
ჩვენ ვიცით, რომ ხო სახელმწიფო, ჩვენი სახელმწიფო ახორციელებს გარკვეულ შეფასებებს და ნუ ავტორიზაციის, აკრედიტაციის პროცესს ხო სკოლების. იცით რა შეა საქმე, რომ ეს ძალიან სწორი პროცესია სხვათაშორის, იმიტომ რომ ნუ აქ არის ძალიან მარტივი სქემა, ხო? სახელმწიფო უკვეთავს განათლებას სკოლას, აძლევს ამისთვის ფულს და შესაბამისად ამოწმებს ჯერ ეს თი რამდენად შეუძლია ამის განხორციელება წინასწარ და შემდეგ უკვე პროცესში ამოწმებს რამდენად სწორად ახორციელებს ამას. თუმცა მნიშვნელოვანი არის, რომ ამის შეფასება იყოს პერმანენტული, გამჭვირვალე, სკოლები იყოს ღია და ამის შეფასებაში არ მონაწილეობდეს მხოლოდ სახელმწიფო. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამის შეფასებაში მონაწილეობდეს სამოქალაქო საზოგადოება და ის ხალხი, რომელიც უშუალოდ მოიხმარს ამ სიკეთეს, ხო?
და როგორია ტენდენცია არის თქვათ დღესდღეობით ჩართული იგივე მშობლები, იგივე სამოქალაქო საზოგადოება? რამდენად არიან ისინი ჩართული აი ამის
ძალიან რთული საკითხია ეს, იმიტომ რომ აი მაგალითად დეცენტრალიზაციის პროცესი რო დაიწყო და მოხდა მაგალითად რაღაცა გარკვეული უფლებების დელეგირება ქვედა დონეებს, ხო? ამ უფლებების აი დელეგირებასთან ერთად სამწუხაროდ, როდესაც გადაეცა უფლებები მაგალითად ქვედა დონეზე გარკვეული გადაწყვეტილების მიღების უფლებები, ხო? ქვედა დონეზე სამწუხაროდ არ დახვდა შესაბამისი კომპეტენცია.
რატომ? იმიტომ ხომ არა რომ ამ ქვედა დონეებს ჰქონდათ რაღაცა გარკვეული რიდი და შიში იგივე ადმინისტრაციისა. მოდით ვთქვათ, რომ პედაგოგს არ სურს გაანაწყენოს დირექცია, რადგან შემდეგ დირექციისგან არ შეექმნას პრობლემა და ეს გადაწყვეტილებებში არ არის თვლად თავისუფალი. აი ეს ხომ არ იყო მიზეზი?
არა, განაწყენოს დირექტ, არა, ბევრი, ძალიან ბევრი დირექტორი მინახავს პედაგოგისგან განაწყენებული.
თუმცა ის ბევრი პედაგოგიც გვინახავს დირექციისგან გათავისუფლებული.
ხო, არა, საერთო ტენდენციაზე უფრო არის სასაუბრო, აი მაგას სამეურვეო საბჭოს აჩეხებ. სამეურვეო საბჭოს საკმაოდ მნიშვნელოვანი ბერკეტები მიეცათ. და საკმაოდ მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღების საშუალება მიეცათ, თუმცა სამეურვეო საბჭოების ძალიან დიდი ნაწილი ჩვენ ესეც ვიკვლიეთ, დეცენტრალიზაციის რეფორმა ვიკვლიეთ ჩვენ საქართველოს. ძალიან პასიური არის ეს პასიურობა გამოწეული
და ძალიან არიან დამოკიდებულები დირექციაზე.
აი თუ აქტიურია ეს კონფლიქტია. Ну, არის რა თქმა უნდა შემთხვევები, სადაც არის კარგი თანამშრომლობა. რა თქმა უნდა, მაგრამ სამწუხაროდ ეს ერთეულებია. ეს ყველაფერი გამოწეული არის იმით, რომ საზოგადოება სამწუხაროდ კარგად ვერ აცნობიერებს იმას, რომ თავიანთი გადაწყვეტილება, თავიანთი მონაწილეობა აი ამ პროცესში არის მნიშვნელოვანი ფაქტორი იმისთვის, რომ სკოლა განვითარდეს.
ამ შეფასებას გამოთქვამს რევაზ აფხაზავა, განათლების პოლიტიკის, დაგეგმვისა და მართვის საერთაშორისო ინსტიტუტის ზოგადი განათლების პროგრამების ხელმძღვანელი. მას ჩვენი კოლეგა ნინო თარხნიშვილი ესაუბრა განათლების სისტემაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. შეგახსენებთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართს: radiotavisupleba.ge, ვიმეორებ radiotavisupleba.ge და გიწევთ, მოინახულოთ ჩვენი რადიოს, რადიო თავისუფლების გვერდი Facebook-ზე. რაც შეეხება რადიო გადაცემას, მას გავაგრძელებთ პრესის მიმოხილვით. საქართველოს პრესას თვალი დღეს გადაავლო ნინო გელაშვილმა.
ოცნების აქცია და გადმოწეული თბილისობა. რეზონანსი წერს ქართული ოცნების მიერ 29 სექტემბერს თბილისში დაგეგმილი აქციისა და არჩევნების შემდეგ რამდენიმე დღეში თბილისობის დანიშნვის შესახებ. პოლიტოლოგმა ხათუნა ლაგაძიძემ რეზონანსს უთხრა: ამ აქციაზე ბევრი რამ იქნება დამოკიდებული, რადგან ფაქტობრივად ეს ხელისუფლებისთვისაც და ოპოზიციისთვისაც გადამწყვეტი შერკინება იქნება არჩევნების წინ, ამბობს ლაგაძიძე. ის თვლის, რომ თბილისობის ოქტომბრის დასაწყისში გადმოტანა არჩევნების შემდგომ აქციებს უკავშირდება. ანუ აქციებს 2-5 ოქტომბრის ფარგლებში აიტანენ და მერე იტყვიან, რომ თბილისობა უნდა გაიმართოს და ოპოზიციას ეტყვიან, რომ თუ უნდათ აქციები სხვაგან ჩაატარონ, ეუბნება ხათუნა ლაგაძიძე რეზონანსს. ალია დაინტერესდა, როდის დაიწყება საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში პარტიების პირველი პირების დებატები. კორესპონდენტი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს თავმჯდომარეს ლევან გახელაძეს დაუკავშირდა. გახელაძე ზუსტ თარიღს ვერ ასახელებს, თუმცა ადასტურებს, რომ დებატები სექტემბერში გაიმართება. როგორც წესი, ეს დებატები იმართება უფრო არჩევნების დღისკენ, როცა საზოგადოებრივი ინტერესი მაქსიმალურია. ანუ სავარაუდოდ სექტემბრის ბოლო კვირაში გვექნება დებატები, ამბობს ლევან გახელაძე და აზუსტებს, რომ პირველ პირებს შორის დებატებს გულისხმობს. რაც შეეხება მეორე ეშელონის ლიდერებისთვის დებატებს, ჩვენ გვაქვს ტოკ-შოუები, იქნება მოამბეში მოწვევები და ასე შემდეგ. ლევან კახელაძეს ალიის კორესპონდენტი ესაუბრა. ალიაში ქვეყნდება ინტერვიუ ქართული ოცნების მაჟორიტარობის კანდიდატ ზაზა პაპუაშვილთან. ერთ მშვენიერ დღეს ხალხმა უნდა შეწყვიტოს ურთიერთობა ნაციონალურ მოძრაობასთან და ეს არის კიდევ ერთი გამარჯვების რეცეპტი. შეწყვიტოთ ამ გაუგონარ უსამართლობასთან მეგობრობა და გადარჩენილები ვართო, აცხადებს ზაზა პაპუაშვილი. საქართველოს რესპუბლიკის კორესპონდენტი ქართული დასის ლიდერ ჯონდი ბაღათურია საბურთალოს ოლქში ოპოზიციის მაჟორიტარობის კანდიდატთა შეცვლის ალბათობაზე ეკითხება. აუცილებლად უნდა შეიცვალოს, ამბობს ბაღათურია. თუ კი რომელიმე ოპოზიციონერ შემთან აქვს კონკურენციის განცდა და ფიქრობს, ჯონდის მაღალი რეიტინგი აქვს და ჯობს ჩავყლაპოთო, შეცდომაა. ჯერ ერთი ასე ადვილად ჩასაყლაპი არ ვარ და მეორე შესაძლოა ისე მოხდეს, რომ ორი ერთმანეთთან დაპირისპირებული ოპოზიციური კანდიდატი ნაციონალურმა მოძრაობამ ერთად ჩავყლაპოს, ამბობს ჯონდი ბაღათურია საქართველოს რესპუბლიკისთვის მიცემულ ინტერვიუში. ახალთაობაში კი ირინა სარიშვილთან ინტერვიუ ქვეყნდება. ის ამბობს, სააკაშვილი თავის დამძღვე მექანიზმად მაინც დაიტოვებს პროვოკაციას, რომელიც საბოლოო ჯამში ხელისუფლების მხრიდან რეპრესიებითა და ძალისმიერი მოქმედებებით უნდა გაგრძელდეს. ერთადერთი შეიძლება კითხვა გაჩნდეს იმის თაობაზე, თუ როდის გეგმავს ის ამის გაკეთებას, არჩევნებამდე თუ არჩევნების შემდეგ. მე არ გამომრიცხავ, რომ თუ მძლავრი არა რაღაც ფორმის გენერალური რეპეტიცია, მაინც შეიძლება სააკაშვილმა არჩევნებამდეც ჩაატაროს და შეიძლება ეს შეეხოს სამეგრელოში ბიძინა ივანიშვილის ვოიაჟებს, ამბობს ირინა სარიშვილი მასთან ინტერვიუს ახალთაობაში წაიკითხავთ. 24 საათი წერს, რომ ეროვნული ბიბლიოთეკის ინტერნეტ ტელევიზია გეოლიბ ტივი და ლიტერატურული ფორუმი ებლითფო იწყებს ლიტერატურულ კონკურსთა ციკლს თაობები 2012. ბიბლიოთეკის გენერალური დირექტორის გიორგი კეკელიძის თქმით, ეს იქნება პირველ რიგში მკითხველთა კონკურსები, რაც შემადგენელი ნაწილია იმ საბიბლიოთეკო აქციებისა, რომელიც ითვალისწინებს მკითხველის წახალისებას და ყურადღების მიპყრობას ბიბლიოთეკის კენოწერს 24 საათი და აზუსტებს, რომ საკონკურსო ნაწარმოებები სადისკუსიოდ ეროვნული ბიბლიოთეკის შესაბამის საიტზე და ფეისბუკის გვერდზე გამოქვეყნდება. გამარჯვებული მოწონებების, ეგრეთ წოდებული ლაიკების რაოდენობით გამოვლინდება 24 საათის ავტორი.
ნინო გელაშვილმა მოამზადა და გაგვაცნო საქართველოს პრესის მიმოხილვა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. ეს ყურადღებას ახლა უცხოეთს მივაპროვთ. ჯერ სირიას. ის მასობრივი განადგურების სიარაღის მქონე პირველი ქვეყანაა, რომელშიც სამოქალაქო ომი მძვინვარებს. შეერთებული შტატები და ბრიტანეთი მოუწოდებენ დამასკს არ გამოიყენოს ქიმიური იარაღი. ჩვენი რადიოს ანალიტიკოსი ჩარლზ რეკნაგელი მიიჩნევს, რომ არსებობს ხუთი საჭირბო როტო შეკითხვა, რომლებიც უკავშირდება სირიის ხელთ არსებული ქიმიური და ბიოლოგიური იარაღის არსენალს. ამ მოსაზრებებს მოკლედ გაგაცნობთ.
შეიარაღების ექსპერტები აცხადებენ, რომ სირია ქიმიური იარაღის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი არსენალის მფლობელი ქვეყანაა. დამასკმა საბჭოთა კავშირის დახმარებით ჯერ კიდევ 1980-იან წლებში ამოქმედა მასობრივი განადგურების იარაღის პროგრამა, რომლის შედეგადაც შემუშავდა ათასობით ტონა კანის დაწყულების ეფექტის მქონე იპრიტისა და ნერვული სისტემის პარალიზებადი ზარინის მარაგები. სირიას სავარაუდოდ უნდა გააჩნდეს ასევე ვიგაზად ცნობილი მოწინააღმდეგე საბრძოლო ძალების გასანადგურებლად შემუშავებული ნერვულ პარალიზებადი ზემოქმედების მომწამლელი ნივთიერებაც. ეს ქიმიური ნივთიერებები საწყობებში ინახება, მაგრამ ძალიან იოლად შეიძლება მათი გამოყენება საარტილერიო ჭურვების, ავიაციო ბომბებისა და სკადის ტიპის რაკეტების ქობინებში. თუმცა რაც შეეხება ბიოლოგიურ იარაღს, როგორც ლეონარდ სპექტორი მონტერეის ინსტიტუტის იარაღის გაურცელებლობის შესწავლის ცენტრის ხელმძღვანელი ფიქრობს, ჯერჯერობით არაფრით დასტურდება, რომ სირიის ხელისუფლება მსგავსი მასობრივი განადგურების იარაღს ნამდვილად ფლობდეს.
We know they have chemical weapons.
ვიცით, რომ სირიის ხელისუფლება ფლობს ქიმიურ იარაღს. მათ შორის ზოგიერთი თანამედროვეა, მაგრამ ბიოლოგიური იარაღის საკითხი ძალიან ბუნდოვანია. შეერთებული შტატების ხელისუფლების უკანასკნელი განცხადების თანახმად, დამასკი აწარმოებს გამოკვლევებს ამ მიმართულებით, მაგრამ როგორც ჩანს, ჯერ ვერ ქმნის რეალურ ბიოლოგიურ იარაღს, რომლის გადატანაც შესაძლებელი იქნებოდა ბომბებით ან სხვა
საშუალებით.
სირიას ასევე არავითარი წარმატებისათვის არ მიუღწევია ბირთული იარაღის შექმნის პროცესში. მით უფრო მას შემდეგ, რაც 2007 წელს ისრაელმა დაბომბა საეჭვო რეაქტორები სირიის ტერიტორიაზე. მაგრამ უდავოა, რომ სირია ფლობს მასობრივი განადგურების ქიმიური იარაღს და მეორე საჭირბო როტო საკითხიც სწორედ ისა, შეიძლება თუ არა დამასკმა გამოიყენოს ეს იარაღი ამბოხების ჩასახშობად. მით უფრო, რომ ამგვარ ალბეთით პრეცედენტს უკვე ჰქონდა ადგილი სირიის მეზობელ ერაყში, სადაც 1988 წელს სადამ ჰუსეინმა მრავალფუნქციური ქიმიური იარაღი და ნერვულ პარალიზებადი გაზი გამოიყენა ქალაქ ხალაბჯაში, რათა ბოლო მოეღო ერაყელი ქურთების ამბოხისათვის. ქიმიურ იარაღს ქალაქ ხალაბჯაზე დაახლოებით 5000-მდე ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა. ბაშარ ასადის რეჟიმმა განაცხადა, რომ მასობრივი განადგურების იარაღს გამოიყენებს მხოლოდ საგარეო აგრესიის შემთხვევაში და არავითარ შემთხვევაში სირიელი მიამბოხეების წინააღმდეგ. მაგრამ როგორც სტრატეგიული გამოკვლევების ლონდონის საერთაშორისო ინსტიტუტის თანამშრომელი დინა ესპანდიარი ამბობს, დამასკმა იცის, რომ საკუთარი ხალხის გაზით მოწამვლა წითელხას არა მხოლოდ პრეზიდენტ ბარაკ ობამასათვის, არამედ სირიის მთავრობის მოკავშირეებისთვისაც წარმოადგენს.
Even Syria's allies, it's very few friends.
Თვით სირიის მოკავშირეებმა რუსეთის ჩათვლით მისმა ერთმა მუჭა მეგობრებმა მკაფიოდ განაცხადეს, რომ ქიმიური იარაღის გამოყენება შეუწყნარებელი იქნება. ამგვარად, თუ კი ასადი არაფრად აგდებს შეერთებული შტატებისა და ისრაელის მუქარებს, აშკარაა, რომ რაკი ძალიან რთულ ვითარებაში იმყოფება, რუსეთის მოწოდებას, რომ სიფრთხილე გამოიჩინოს, დიდი მნიშვნელობა ენიჭება.
Russia's calls for it to be careful will resonate quite deeply.
Და კიდევ ერთი საჭირო როტო საკითხისა, შესაძლებელია თუ არა, რომ სირიის ხელთ არსებული ქიმიური მასობრივი განადგურების იარაღი მოხდეს ალ-ყაიდისა და სხვა ექსტრემისტული დაჯგუფების ხელში. ამის ალბათობა კი, როგორც ექსპერტები ვარაუდობენ, დიდია. სირიის რეჟიმის დამხობის შემთხვევაში მასობრივი განადგურების იარაღის შესაძლოა ხელში ჩაუვარდეს ალ-ყაიდას, რომლის მებრძოლები ამჟამად სირიის ოპოზიციის მხარეზე იბრძვიან. ასევე შესაძლოა, რომ საშიში იარაღს დაეპატრონოს ლიბანის შიიტური ექსტრემისტული დაჯგუფება ჰიზბოლა, რომლის მებრძოლები მხარს ბაშარ ალ-ასადს უჭერენ. ამიტომაც განაცხადა გასულ თვეში ისრაელმა, რომ იგი სამხედრო ჩარევას მოახდენს სირიაში, თუ კი ჰიზბოლასთვის ხელმისაწვდომი გახდება სირიის ხელთარსებული ქიმიური იარაღის არსენალი.
კობალი კლიკაძე მისაუბრა საფრთხეზე, რომელიც უკავშირდება სირიაში მასობრივი განადგურების იარაღის არსებობას. განვაგრძობთ სახამოს გადაცემას, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ირანში დიდი მზადება. ქალაქი ათასობით უცხოელი სტუმრის მისაღებად ემზადება. ირანში მიუმხრობელი ქვეყნების სამიტი უნდა გაემართოს. ოთხშაბათს, ანუ გუშინ, ცნობილი გახდა, რომ სამიტზე დასწრებას აპირებს გაეროს გენერალური მდივანი ბან კი მუნიც. მას ისრაელი მოუწოდებდა არ დაყაბულებულდა თეირანიდან მიღებულ მოწვევას, რადგან ისრაელის აზრით ბან კი მუნის მხრიდან ირანში ჩასვლა ამ ქვეყნის რეჟიმის ლეგიტიმაციას მოახდენს. ასე რომ სამიტი, რომელიც 26 აგვისტოს იწყება, წინასწარვე იწვევს ასთა სხვაობას. ჩვენმა კორესპონდენტმა გოლნას ესფანდიარი მოამზადა ირანში მოახლებული სამიტის კონტექსტის სამსახველი მასალა. მას სალომე ასათიანი გაგვაცნობს.
მიუმხრობელი ქვეყნების სამიტს ირანი ამ კვირაში უმასპინძლებს. ბოლო 10 წლეულის განმავლობაში ქვეყანას ყველაზე მასშტაბური საერთაშორისო შეხვედრის მასპინძლობის საშუალება ექნება. თუმცა სამიტს ირანისთვის კიდევ უფრო დიდი მნიშვნელობაც აქვს. თეირანი შეეცდება შეცვალოს გლობალური პარიას, ანუ თავისი პოლიტიკის გამო ერთგვარად იზოლირებული ქვეყნის იმიჯი. გრძელვადიანი მშვიდობა ერთიანი გლობალური მმართველობის მიზნით. ასეთია მთავარი სლოგანი სამიტისა, რომელიც 26-დან 31 აგვისტომდე გაიმართება. შეხვედრის მონაწილეებს შორის იქნებიან 40-ზე მეტი ქვეყნის ლიდერები და ასობით მაღალი რანგის დიპლომატი. მიუმხრობელი ქვეყნების მოძრაობა ცივი ომის პერიოდში შეიქმნა და აერთიანებს განვითარებად სახელმწიფოებს, რომელთაც არ სურთ რომელიმე სუპერძალასთან მიმხრობა. მოძრაობა საფუძველი 1945 წელს ინდონეზიაში გამართულ კონფერენციაზე ჩაეყარა. მაშინ აზიისა და აფრიკის 29 სახელმწიფოს, მათ შორის ბევრი ყოფილი კოლონიის წარმომადგენლებმა საერთო ინტერესებზე იმშელეს. მოძრაობის პირველი ოფიციალური სამიტი კი 1961 წელს ბელგრადში გაიმართა. ირანს იმედი აქვს, რომ ამ სამიტით თავის დიპლომატიურ იმიჯს გააუმჯობესებს. თან კი შეეცდება მხარდაჭერის მოპოვებას, რომელიც მას დასავლეთის მხრიდან მისი ბირთვული პროგრამის გამო განხორციელებული ზეწოლის საპირწონედ ესაჭიროება. თეირანში მასშტაბური მზადება მიმდინარეობს. მოსახლეებს 5-დღიანი დასვენებაც კი გამოუცხადეს. მიწვეულ სტუმრებს შორის რამდენიმე VIP ფიგურაც არის, თუმცა ჯერჯერობით გაურკვეველია ჩავლენ თუ არა ისინი თეირანში. ამ საგანგებო სტუმრებს შორის არიან რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი და გაეროს გენერალური მდივანი ბან კი მუნი. კაცრი კურსის მომხრე სასულიერო პირი ირანის ექსპერტთა საბჭოს წევრი აჰმად ხათამი სამიტს დიდ მოლოდინს უკავშირებს. მისი თქმით, სამიტის წარმატებით ჩატარება ისლამური ხელისუფლებისთვის დიდი მიღწევა იქნება. როგორც იუწყებიან, სამიტში მონაწილეობას მიიღებს ეგვიპტის პრეზიდენტი მუჰამედ მურსიც, რასაც უკვე დიდ გამარჯვებად მიიჩნევენ. სამიტზე ირანი ეგვიპტისგან გადაიბარებს მიუმხრობელი ქვეყნების მოძრაობის თავმჯდომარე ქვეყნის სტატუსს. თუ მურსი მართლაც ჩავა თეირანში, ეს 1979 წლის ისლამური რევოლუციის შემდეგ ეგვიპტის მმართველის პირველი ვიზიტი იქნება ირანში. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის პრესმდივანმა ვიქტორია ნულანდმა სკეფსისით ისაუბრა მოძრაობის გადაწყვეტილებაზე სამიტი ირანში გაემართა.
We think that this is a strange choice for where to hold this meeting.
ჩვენ თვლით, რომ სამიტის გამართვის ადგილად ამ გადაწყვეტილების მიღება უცნაური არჩევანია, განსაკუთრებით იმის გათვალისწინებით, გაეროს მიერ დაწესებულ რამდენ ვალდებულებას არასრულებს ირანი. ჩვენ ეს პოზიცია გამოხადეთ მიუმხრობელი ქვეყნების მოძრაობის წინაშეც და გაეროს გენერალურ მდივანთანაც. ეს არ გაგზავნის კარგ სიგნალს.
And it does not send a good signal.
ბან კი მუნს ჯერჯერობით არ გამოუცხადებია ჩავა თუ არა თეირანში, თუმცა ირანის საზეიმო განწყობა სავარაუდოდ არ შეცვლის მისი გადაწყვეტილება, როგორიც უნდა იყოს ის. გავლენიანმა პარლამენტარმა ალაედინ ბორუჯერდიმ გასულ კვირაში განაცხადა, სამიტი გააბათილებს შეერთებული შტატებისა და ისრაელის განცხადებებს იმის შესახებ, რომ ირანის წინააღმდეგ ერთიანი გლობალური ფრონტი მოქმედებსო. ირანის მტრებს ეს დიდი სისრუე ბევრჯერ აქვთ გამეორებული, გავრცელდა მისი სიტყვები. პარლამენტარი დასენს: თეირანში მიუმხრობელი ქვეყნების ლიდერების თუ წარმომადგენლების ყოფნა ირანის დიდი პოტენციალის დემონსტრირება იქნებაო. ახლო აღმოსავლეთის ინსტიტუტში მომუშავე ექსპერტი ალექს ვატანკა ასეთ შეფასებას გამოთქვამს.
საუკეთესო შემთხვევაში ეს სიმბოლური ჟესტი იქნება. და სიმართლე გითხრათ, ამ ეტაპზე ეს შესაძლოა საკმარისი აღმოჩნდეს საიმისოდ, რომ ირანის რეჟიმმა თქვას, ხალხის გაერთიანება შეგვიძლია.
უფლებადამცველები და აქტივისტები თავის მხრივ სამიტის გამოყენებას ისლამურ რესპუბლიკაში უფლებების კუთხით არსებული პრობლემების წინ წამოწევის მიზნით ცდილობენ. ირანელი ბლოგერების ჯგუფმა დაპატიჟებულ სტუმრებს მოუწოდა ირანში ჩასვლისთვის პირობას წამოაყენონ პოლიტპატიმრებთან შეხვედრა. ამ სიის სათავეში აქტივისტებმა ოპოზიციის ლიდერები მეჰდი ქარუბი და მირ ჰუსეინ მოსავი ჩაწერეს, მოსავის სულთან ზაჰრა რაჰნავართან ერთად. ეს სამი პირი 2011 წლის თებერვლიდან შინაპატიმრობაში იმყოფება.
სალომე ასათიანმა მოგვითხრო მიუმხრობელი ქვეყნების სამიტისთვის მსადებაზე ირანში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემის ბოლოს გთავაზობთ ოქროპი რუხაძის კულტურული პროგრამა უხილავ ფარდას.
ასტრონომიის სფეროზე უნდა გიამბოთ, მაგრამ ჯერ ზოგადად უზბეკეთზე გეტყვით. ყოფილ საბჭოთა ქვეყნებს შორის ის არ ითვლება დემოკრატიის შირაღდნად, ეს ამ ქვეყნის მთავრობამ კარგად იცის, მაგრამ ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ჭიდრო ურთიერთობაზე ისე იუწყება ამ ქვეყნის სახელმწიფო მედია, იფიქრებდით შეხვედრა სადღაც ჰოლანდიაში იმართებაო. აი ფრაგმენტი სააგენტო უზას სტატიიდან.
17 აგვისტოს უზბეკეთ ამერიკის შეერთებული შტატების ბიზნეს ფორუმი გამართა ტაშკენტში. მასში მონაწილეობა მიიღეს ამერიკის შეერთებული შტატების ადმინისტრაციის მაღალი რანგის წევრებმა, ამერიკის შეერთებული შტატების წამყვანი კომპანიების და ბიზნეს წრეების წარმომადგენლებმა.
ამავე სააგენტოს საიტზე სტატია ტაშკენტის შესახებ, რომის მსოფლიო ქალაქების რიგშია. სტატია ასეა დასათაურებული: ტაშკენტი მსოფლიოს საუკეთესო ქალაქების რეიტინგში შეიტანეს. ბუნებრივია, რომ სასიხარულოა, როცა ეს ასეა, მაგრამ სტატიას თუ წაიკითხავთ, შეიტყობთ, რომ ტაშკენტი მსოფლიოს საცხოვრებლად საუკეთესო ქალაქებს შორის 52 ადგილზეა. ეგვე აღნიშნული, რომ შუა აზიის და კავკასიის ქალაქებს შორის ტაშკენტი ერთადერთია ამ სიაში. ეს არის სწორედ მთავარი წარმატება. მინდა გიამბოთ უზბეკეთის ამ მედია საშუალების ერთი სტატიის შესახებ. ასტრონომიის სფეროს შეეხება ის. გამოქვეყნდა წერილი პირველად რუსულად აგვისტოს 20-ში, შემდეგ ორ დღეში კი ევროპულ ენებზე, ასევე არაბულად. სათაური ასეთია: მაიდანიკის სახელი ახალ პლანეტას დაარქვეს. წერილი ასე იწყება:
ჩვენი ქვეყნის დამოუკიდებლობის 21 წლის თავის წინ უზბეკეთის რესპუბლიკის მეცნიერებათა აკადემიის ასტრონომიის ინსტიტუტში მოვიდა ცნობა, რომ იაპონელი მეცნიერების მიერ ახლახან აღმოჩენილ მცირე პლანეტას, ასტეროიდს ნომერ 22958, საერთაშორისო ასტრონომიულმა კავშირმა მიანიჭა მაიდანაკის სახელი.
წერია ამ სტატიაში. აქვე გეტყვით, რომ მაიდანაკი უზბეკეთში მდებარე ობსერვატორიაა, რომელიც მუშაობს პამირ იოლაის მთებში. ეს ობსერვატორია მსოფლიო კლასის ასტრონომიულ ცენტრად ითვლება და ეს სტატიაშიც არის აღნიშნული. უზბეკეთის სახელმწიფო საინფორმაციო სააგენტოს ამ წერილში წერია, რომ ეს მოვლენა, რომელიც ადასტურებს სამამულო ასტრონომიული მეცნიერების მიღწევის მაღალ აღიარებას, კიდევ ერთი საჩუქარია უზბეკი ხალხის ყველაზე დიადი, ყველაზე ძვირფასი ზეიმის დროს. ეს ყველაფერი ძალიან კარგი და მართლაც სასიამოვნო ცნობა იქნებოდა, რომ არა ფაქტი. ასტეროიდი, რომელზეც იქაა ლაპარაკი, 1999 წელს აღმოაჩინეს. მას ოფიციალური სახელი მოგვიანებით მიანიჭეს, მაგრამ უზბეკეთის დამოუკიდებლობის გამოცხადების დღემდე, 1 სექტემბრამდე, ერთი თვით ადრე, ეს 22,952 ასტეროიდი 1999 წლის 2 ოქტომბერს აღმოაჩინა არიზონის შტატში, დედამიწის მახლობელი ობიექტების კვლევის ლოველის ობსერვატორიაში ანდერსონ მესამ. როდის მიანიჭეს მას სახელი ცნობილი არაა. ასტეროიდი მაიდანეკი პირველად ჰარვარდის მცირე პლანეტების ცენტრის სიაში მოხვდა 2012 წლის მაისში. ორი შესაძლებლობა არსებობს: ცნობა ან ძალიან დიდხანს იყო გზაში, სანამ ჩააღწევდა უზბეკეთამდე, ან კიდევ მთავრობას ის ჰქონდა, მაგრამ ხალხს უმალავდა, სადღესასწაულო საჩუქრად უნახავდა. საქმე ისაა, რომ მაიდანაკი არ არის უზბეკეთის უნიშნელოვანესი ასტრონომიული მარგალიტი. 2010 წლის აგვისტოში პრეზიდენტმა ისლამ ქარიმოვმა მაიდანაკის ობსერვატორიის მკვლევრების მიერ აღმოჩენილ ასტეროიდს სამარყანდის სახელი უწოდა. სამარყანდი ქალაქია, რომელიც დღევანდელ უზბეკეთში მდებარეობს და რომელშიც თავის დროზე ასტრონომიული კვლევის ერთ-ერთი ცენტრი იყო. იქ მუშაობდა და ცხოვრობდა ასტრონომი მათემატიკოსი, ამავე დროს მბრძანებელიც, თემურ ლენგის შვილიშვილი ულუღბეგი. მის სახელს ატარებს სამარყანდის ობსერვატორია. თუ სახელის მინიჭებას დიდ აღიარებად მიიჩნევთ, ისიც უნდა ითქვას, ულუღბეგი დააფასა თვარის გერმანელმა მკვლევარმა, 19 საუკუნის ასტრონომმა იოჰან ჰაინრიხ ფონ მედლერმა, რომელმაც თვარის ერთ-ერთ კრატერს უწოდა სამარყანდელი კოლეგის სახელი. მაგრამ ამ ყველაფერთან ერთად, რაც შეეხება წარსულის დიდებას, დღეს თუნდაც ასტეროიდისთვის სახელის მინიჭებას აღიარებად მაინც მიიჩნევენ უზბეკეთში. უზბეკეთის მეცნიერებათა აკადემიის ასტრონომიის ინსტიტუტის დირექტორი შუხრათ ეგენბერდიევი ჩვენს რადიოს უზბეკურ სამსახურს ეუბნება, რომ დიდი მიღწევაა 22,942 ასტეროიდისთვის მაიდანაკის სახელის დაქმევაო.
ბევრი ახალი პლანეტის აღმოჩენა ხდება, მაგრამ სახელს ყველას არ არქმევენ. და შეთავაზება დაერქმიათ ერთ-ერთი მათგანისთვის მაიდანაკი მიღებულ იქნა. ეს ჩვენი ობსერვატორიის დიდი აღიარება.
ეგამბერდიევი მართალია. ამერიკის კოსმოსის კვლევის უწყებას ნასას სიაში ხავს 9 მილიონზე მეტი ასტეროიდი. თითქმის ყოველდღე ხდება ახლის აღმოჩენა. საერთაშორისო ასტრონომიული კავშირის თანახმად, მცირე პლანეტებისთვის სახელის დარქმევა ხდება აღმომჩენის წინადადების შესაბამისად. სახელს ამტკიცებს საერთაშორისო ასტრონომიული კავშირის კომიტეტი.
დასრულდა ოქროპირუ ხაძის ხოლკურული პროგრამა „უხილავი ფარდა“. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი გაუძღო, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.